Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Lista sërbe në pritje të përgjigjes nga Beogradi për pjesëmarrje ose jo në institucione. Ligji për sigurimin shëndetësore rrezikon të mbetet vetëm në letër deri në vitin 2018. Amnesty International kritikon ashtu për qeverinë për gjendjen e të drejtave të njeriut. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata Amnesty International ka thënë se 2015-a ka qenë vit katastrofik për miliona njerëz dhe ka dënuar, siç ka thënë, përgjigjen e turpshme dhe jo efektive globale ndaj konflikteve. Në raportin vjetor Amnesty International u ka bërë thirrje qeverive që të ndalojnë së pretenduari se mbrojtja e civileve është përtej fuqive të tyre dhe të bëjnë ndryshime themelore në mënyrën se si u përgjigjen krizave. Në lindje të Ukrainës, raporti thotë se edhe rebelët proruse dhe ushtria e Ukrainës kanë treguar respekt të vogël për civilët në dhunë. Raporti thotë se grupet armatosura kanë kryer abuzime në së paku 35 vende në vitin 2014, ndërsa rritje në grupit militant të shtetit islamik e cilëson si shqetësim të veçantë. Pjesën për Kosovën të këtij raporti mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar ash për sulmet e militantëve të shtetit islamik në fshatrat e asirianëve të krishterë në Siri si dhe rrëmbimin e dhjetra civileve. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të shtetit Jen Psaki ka thënë se sulmet e gjihadistëve ndaj pakicave fetare janë një tjetër dëshmi e trajtimeve brutale dhe çnjërzore që bëjnë ata. Ne kërkojmë lirimin e menjëhershëm dhe pa kushte të gjitha pengjeve nga militantët e shtetit islamik, ka thënë Psaki. Aktivistët kanë raportuar të martën se militantët kanë rrëmbyer së paku 150 asirian, në mesin e tyre gra, fëmijë dhe pleq. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka thënë se marrëveshja për programin bërthamor të Iranit është në pëllëmb të dorës dhe u ka bërë thirrje palëve që të tregojnë vullnet politik para rrethit të ardhshëm të bisedimeve që do të mbahet javën e ardhshme në Gjenevë. Ne nuk duhet ta humbasim këtë mundësi, ka thënë Mogherini. Më 23 shkurt negociatorët pas dy ditësh bisedimeve në Gjenevë kanë raportuar për ca përparim, por kanë thënë se mbetet ende punë për të bërë për të arritur marrëveshje para afatit të 31 marsit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka vënë veto legjislacionit për ndërtimin e tubacionit të naftës Keystone XL midis Kanadas dhe Shteteve të Bashkuara. Kongresi, kontrolluar nga Republikanët, ka dërguar ligjin te presidenti më 24 shkurt. Tubacioni do të transportonte naftën e papërpunuar nga Alberta e Kanadas në Nebraska të SBA-s, ku do t'ju bashkohej gypave që arrin në Texas. Projekti ka vënë përballë republikanët dhe mbështetësit e tjerë, të cilët thonë se ai do të krijonte vende të reja pune kundër demokratëve dhe ambientalistëve, të cilët mendojnë se tubacioni do t'i kontribuojë ngrohjes globale përmes emetimeve të karbonit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Ju sillim tani pas qyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Valona.
Zenel, si komentohet sot në gazeta Asociacioni Komunave Sërbe, temë kjo e përfolur tashe sa kohë?
E përditshme e koha ditore, Valona, ka vënë dukje se pas firmosjes së marrëveshjes për strukturat e sigurisë dhe gjyqësorit në veri, Prishtina dhe Beogradi në një të ardhmet afërt pritet të shtrojnë në tavolinën e bisedimeve çështjen e formimit të Asociacionit Komunave Serbe. Burimet gazetës që ka njohuri për dialogun, që ndërmjetësohet nga Brukseli, kanë bërë të ditur se palët ende nuk kanë arritur që t'i përafrojnë qëndrimet lidhur me legjislacionin për krijimin e këtij asociacioni, i cili nga serbët e Kosovës dhe Beogradi zyrtar vlerësohet si prioritet i lartë, ndërkohë që qeveria në Prishtinë ende nuk ka dhënë hollësi se si do të rrjedhë procesi për formimin e kësaj bashkësie. Burimet e gazetës koeditore kanë thënë se Serbia kërkon që asociacioni të ketë sa më shumë kompetenca ekzekutive. Kjo sipas gazetës shkon në funksion të strategjisë së Beogradit, që pas një kohe heqja e Kosovës si pjesë e saj nga kushtetuta e Serbisë të kurzohet me ndryshime kushtetuese edhe në Kosovë. Ndryshime këto që do të njihnin si pas kërkesës serbe, tri territore me organizim të veçantë në Kosovë në administrimin lokal të asociacionit që Beogradi e quen bashkësi ose komunitet. Po si pas kësi burimi, koaditore sekson se Kosova nga ana tjetër është e kurzuar në lëshime, sepse ligji mbi pushtetin lokal i jep kompetenca te për të limituar asociacionit të komunave serbe. Balona?
Zenel, çështja e emigrimit jo legal po ashtu mbetet temë e komentuar. Çfarë thuhet sot në gazetën?
E përditshme e Kosova sot, Valona, duke marrë si shkas vdekjen e një fëmije 2 vjeç nga komuna e Vitis në një strehimore në Hungari, vlerëson se gjatë kësaj periudhe dramatike kur autobuset u mbushën në mënyrë të organizuar dhe shpërndan popullin në skutat e emigracionit, politikanët kryesorë që mbajnë edhe përgjegjësi për korrupsionin dhe ngjecjen ekonomike, për dështimin e drejtësisë dhe rënimin e besimit qytetar në institucione, kanë heshtur, janë strukur, janë shmangur balafaqimit me turmën e madhe të frustruar nga mashtrimi elektoral dhe nga premtimet që nuk u mbajtën kurr. Gazeta po ashtu ka vënë pas se tani kur ka nisur akti i dytë i dramës, kthimit larguarve pushtetarët hipokrit atë që duan t'ia din, por po vazhdojnë me vendimet e tyre të padrejta, me ndërhyrje në institucione dhe në kompani publike, me tenderomanin, me nepotizmin, me shtrirje në rrjetit klientelisë kriminal për të mbajtur, siç thekson Kosova sot, nën kontroll çdo gjë. Valona?
Për fund, Zenel, çfarë keni përzgjedhur?
Nga përditshmi në Azëri veçojmë shkrimin që ka për temë fushat e mbuluara të futbollit. Specialistët e mjekësisë sportive i kanë thënë gazetës se pluhuri që ngritet në këto fusha nga vrapimi i lojtarëve dhe qarkullimi i topit ka përmbajtje të rrezikshme. Gazeta Azëri ka vënë pas se përveç qytetarëve të rëndomt, këto stadiume të vogla frekuentohen më të madhe edhe nga futbollistët kosovarë nga gjitha grupë moshat, ndërsa infrastruktura e dobët në vend ka bërë që edhe disa klube kosovare të bëhen në pronare apo menaxhuese të fushave të tilla, të cilat kryesisht i shfrytëzojnë për stërvitje në mungesë të një infrastrukture adekuate, por edhe i lëshojnë me qera për të fituar ndonjë euro pasi nuk përfitojnë para tjetërka. Gazeta thekson se në anën tjetër shumë shkolla të futbollit aktivitetet e tyre i kryejnë në këto fusha, të cilat sipas specialistëve të mjekësisë sportive mund të jenë edhe më të ndjeshme tek fëmijët. Edhe pse fushat e mbuluara sot janë bërë domosdoshmëri dhe rutine stërvitjeve, nëse nuk ka ajrosjet mjaftueshme mund të jenë shumë të rrezikshme për shkak të ngritjes së pluhurit dhe përmbajtjes së rrezikshme, thekson postierash e përditshmi në Zëri.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Vendimi për kthimin ose jo të përfaqësuesve të listës serbe në institucionet e Kosovës do të merret pas takimit të tyre me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić, kanë konfirmuar zyrtarët e kësaj liste. Por sipas tyre lista serbe, sido që të jetë, nuk do t'ju ikë përgjegjësive që kanë ndaj proceseve dhe votuesve. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Përfaqësuesit e Bashkësisë Serbe në institucionet e Kosovës nga lista serbe, të cilët kanë pezulluar pjesëmarrjen në këto institucione të gjitha niveleve, do të vendosin për rikthimin ose jo në këto institucione vetëm pas konsultimeve me kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Këtë e ka bërë të ditur përfaqësuesi i listës serbe Branimir Stojanović, aktualisht zëvendës kryeminist në qeverinë e Kosovës. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai thekson se takimi me kryeministrin serb Vučić do të zhvillohet gjatë kësaj jave, por sipas tij lidhur me kthimin në institucione nuk ka ende asgjë të sigurt, edhe pse ka argumente për dhe kundër këtij kthimi.
Vreme da svi iznesu te argumente i da nakon toga dođemo do jedne jedinstvene odluke. Da li će biti uslova, pa naravno ćemo razgovarati.
Është koha që ti paraqesim të gjitha ato argumente dhe më pas të vim deri te një vendim i përbashkët. Sa do të ketë kushte për këtë, do të bisedojmë me partnerët tanë pasi që të marrim vendim lidhur me pjesëmarrjen e mundshme të mtutjeshme, si dhe në çfarë mënyre kjo mund të ndodhë ose të mos ndodhë, ka theksuar zëvendës kryeministri Stojanović. Në anën tjetër, zyrtarët e pushtetit lokal në Mitrovicën e Veriut vlerësojnë se pezullimi i pjesëmarrjes së përfaqësuesve të listës serbe në institucionet e Kosovës e ka rënduar situatën dhe vetë funksionimin në nivelin komunal. Ksenija Božović, kryetare kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, nga iniciativa qytetare serbe, e cila në zgjedhjet e përgjithshme ka hyrë në kuadër të listës serbe, thot për Radio Evropa e Lirë se problemet tashmë janë grumbulluar edhe më shumë.
Ja, mogu da kažem za našu opštinu koja je oradila od samog početka u jako otežanim uslovima.
Un mund të them se për neve në komun, e cila ka funksionuar që nga fillimi në kushte shumë të vështira, kjo tash e ka vështërsuar edhe më shumë punën në komun dhe vetëm sa puna grumbullohen problemet, tha Božović. Por, cili në fakt është disponimi në taborin e listës serbe që përfaqësuesit e saj të kthehen në institucionet e Kosovës. Duke ju referuar shkarkimit të ministrit për rikthim dhe komunitet Aleksandar Jablanović nga kryeministri i Kosovës Istam Mustafa, zëvendës kryeministri Stojanović thotë se ende ka mbetur shija e hidhur e vendimit që është sjell pa konsultime me listën serbe dhe pa pajtimin e saj. Ai thekson se më lehtë do të ishte të sillej një vendim i cili do të bazojë në qëndrimet personale, por ai ka thënë se lista serbe nuk do ta braktisë përgjegjësinë e saj para proceseve, sipas tij duke pasur parasysh përgjegjësinë ndaj njerëzve dhe ndaj vendimeve që duhet të merren, sikurse janë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe për gjykatën speciale për krime lufte, atëherë duhet menduar mirë. Përfaqësuesit e listës serbe patën pezulluar punën e tyre në institucionet e Kosovës si shenjë mospajtimit të tyre me vendimin e kryeministrit Mustafa për shkarkimin e ministrit Jablanović. Shkarkimi kishte ndodhur për shkak se ky fundit me 6 janari kishte quajtur egërsira protestuesit në Gjakovë, të cilët po përpiqeshin të pengonin disa pelegrin serb që të vizitojnë Gjakovën me rastin e krishtlindjeve ortodokse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Deputet në Kuvendin e Kosovës kanë deklaruar se ligji për sigurime shëndetësore nuk do të mund të fillojë së zbatuari deri në vitin 2018. Sipas tyre, pohimet se ky ligj do të hyjë në fuqi gjatë këtij viti janë vetëm spekulime. Por në Agjencinë e Financimit të Shëndetësisë shprehen më optimist. Kronika Ariana Kasapollit.
Zyrtar të lartë institucional kanë deklaruar se në vitin 2015 ligji për sigurime shëndetësore do të filloj se implementuari. Edhe pse ky ligj është miratuar në vitin 2007, ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi. Më vonë ky ligj ishte tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Por Shaip Muja, deputeti pavarur në Kuvendin e Kosovës, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se ligji për sigurimet shëndetësore nuk do të mund të implementohet deri në vitin 2018.
Certa e cila është ngritur për sigurimet shëndetësore, atë kam thonë në parlament, e thëm edhe prapë, e thëm edhe publikisht, është një spekulim i radhës i cili bëhet edhe popullatës, janë pritur vaja për sigurimet shëndetësore. Koncepti i sigurimeve shëndetësore është deviju komplet dhe deri në vitin 2018 sipas projeksioneve nuk ka sigurime shëndetësore.
Por ju edhe Arsim Qavdërbasha, kryeshef ekzekutiv i Agjencisë së Financimit të Shëndetësisë në Ministrinë e Shëndetësisë, mendon se ligji për sigurime shëndetësore nuk do të mund të fillojë së implementuari gjatë këtij viti.
Ministria e Shëndetësisë është duke bërë të gjitha përpjekjet për ndërtimin e parakushteve të domosdoshme për fillimin e mbledhjes së premiumeve dhe presojmë se gjatë pjesës së dytë të këtij viti mbledhja e premiumeve do të fillojë, si dhe shfrytëzimi i atyre mjeteve në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore në Republikën e Kosovës. Janë disa parakushte teknike pak më specifike të lidhura me fondin e sigurimeve shëndetësore, përkatësisht funksionet fillestare të fondit, të cilat kërkojnë kujdes të shtuar, por unë presoj fuqimisht se gjatë pjesës së dytë të këtij viti do të fillojmë të paktën me fazën iniciale të mbledhjes së premiumit.
Derisa Blerim Syla, udhëheqës i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, ka për të ditur se ende nuk janë rregulluar disa çështje që do të mund ta funksionalizonin ligjin për sigurime shëndetësore, ndonse thuhet se këtë vit do të fillojë së implementuari ky ligj.
Se nuk është definuar mirë miksia primore, sekondore dhe terciore, ku kanë vendin. E dyta është se nuk e kemi të definuar edhe sistemin informativ shëndetësor dhe e treta nuk kemi mekanizëm mbrojtës të këtyre mjeteve të cilët do të mbledhen nga taksa paguset në emër të shërbimeve shëndetësore dhe sigurimit shëndetësor. Andaj jam mjaft skeptik dhe kisha më qenë shumë i lumtur që ky ligj të filloj thash të së se implementuarin. Ka fundi vitit dhe qytetet e tjera të gëzojnë të drejtat e tyre diku ka vit jashtë.
Sidoqoftë, kostoja e ligjit për vitin 2015, siç kanë deklaruar zyrtar që merren me këtë çështje, llogaritet të jetë rreth 17 milion euro si kosto direkte për sektorin publik dhe si kosto indirekte rreth 14 milion euro për sektorin privat. Ndërka qytetarët e Kosovës janë të obliguar të paguajnë në fondin e sigurimeve shëndetësore kontributin e tyre, ndonë se ata që nuk kanë mundësi të bëjnë një gjë të tillë, këtë obligime kanë paraparë ta merë përsi për qeveria e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org ose në llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim në orën 12.